Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Ob tednu katoliškega šolstva smo k pogovoru za nekaj pojasnil in pa dejstev povabili v tokratno rubriko profesorja zgodovine, gospoda Tomaža Debevca. Lep pozdrav.
Ja, dober dan.
Vi prihajate iz dveh kulturnih prostorov, iz Argentine in Slovenije. Ja. Ste profesor zgodovine tule v Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu v Ljubljani. O katoliškem šolstvu se mogoče premalo govori skozi prizmo zgodovinskega dejstva, da je prav katoliški svet bil prvi pobudnik vsesplošnega izobraževanja in uvajanja ljudi v šole.
Ja, to je res. Je pa res tudi, da o katoliški vzgoji se je začelo govoriti v javnosti, ko še posebno v zadnjih 150 letih. To pa ne pomeni, da ni bilo prisotno stoletje nazaj, ker je to bilo nekako, lahko rečemo, kot samoumevno. Podoben primer bi vam dal lahko, recimo, deklaracija pravic človeka in državljana francoske revolucije konec avgusta. No, v uvodu te deklaracije lahko berete, da tisti, ki so sestavili ta spis, so opozorili, da to so napisali zaradi tega, ker se te stvari niso izpolnjevale. To pomeni, da v preteklosti je bilo to nekaj samoumevnega, samo da se ni tako poimenovalo. Danes pa, če rečemo katoliški vzgoj ali pa katoličan ali pa katoliško, katoliška cerkev se jo pa nekako nesmiselno opredeljuje kot neka stranka, kot neka skupina ljudi samo. V bistvu pa, če malo pomislimo in sedanji čas nas sili v to, da premislimo tudi besede, no, katoliško prvotno pomeni univerzalnost. In tako so tudi pojmovali tisti, za katere lahko rečemo, da so nekako začetniki tega šolstva. To je pa se, ta primer se je pa že pojavil takoj, ko se je začelo širiti krščanstvo, še posebno pa v stiku z grško kulturo, predvsem pa grško pa idejo. Zdaj pa, če gremo konkretno na evropsko celino in naš prostor, eden prvih takih konkretnih začetnikov je bil Karel Veliki, ko je začel ukazal, naj se začnejo ustanavljati škofijske šole, čeprav sam je bil nepismen. Tako rečeno v smehu lahko rečemo, se je podpisoval v obliki monograma. In lahko rečemo, da je svinčik prijel z obema rokama, ko je to naredil, ne? Ko je podpisoval dokumente. Zdaj, če bi moral pa malo bolj globje to razlagati, katoliško šolstvo v širokem pomenu besede, poleg Karla Velikega, je zelo prisotno pri ustanavljanju univerz v zgodovini srednjega veka od 11. stoletja naprej, kjer je se ravno tu se hoče z imenom neke ustanove pokazati na to univerzalnost, universitas, univerza. Torej, hoče zajeti celotno človekovo znanje, res da najprej na čelu teologija, potem filozofija, potem je na tretjem mestu pravo, na četrtem mestu je medicina. Že v 13. stoletju in ne v 16., kot se navadno v učbenikih bere, je sta dva moža zaslužna za pravo spočetje naravoslovnih ved. No, sta prestopila tist prak, do katerega je prišel Aristoteles svojo filozofijo narave. Roger Bacon je dejansko med prvimi, ki je izpostavil potrebo po eksperimentalni metodi kot tisto za drugo stran spoznavanja realnosti in stvarstva. Drugi je bil pa sveti Albert Veliki, ki je celo bil imenovan za škofa, pa je prosil, naj ga razrešijo zato, da se je posvečal znanosti. Pa še posebno je prvi v zgodovini, ki točno opredeli, kaj je metoda naravoslovnih ved. Te dva človeka sta tista, ki sta prestopila ta prag in razjasnila pot vse nedaljni zgodovini, še posebno razvoj znanosti naravoslovnih ved.
Seveda je to zelo široka tema. Skozi zgodovino je bilo mnogo zelo pomembnih točk in izhodišč.
Ja.
Treba je poznati vse to, zato da se zavedamo tudi možnosti in priložnosti, ki jih imamo danes, tudi zaradi katoliškega šolstva.
Ja, seveda. To je kot piramida ali pa iceberg. Vi vidite, da nekaj gleda ven, globine pa ne vidimo.
Tako kot ledena gora.
In španski mislec Miguel de Unamuno, ki je bil v mladosti neomarksist, ki je bil praktično, lahko rečemo, očaran z filozofijo zgodovine, kjer je so polna usta napredka in prihodnosti, je potem v starejših letih tudi kot rektor Univerze Salamanca se izjasnil, rekel, ne glejmo naprej ali pa nazaj, ampak glejmo višino in globino stvari. To naj bo naša glavna preokupacija ali pa zanimanje. To daje univerzalnost vse stvarem. Prejšen prvoten pogled, predvsem tudi marksizma, ki je zelo prisoten v taki, lahko rečemo, povprečni in plehki obliki, pa je tako kot neka ptica, to je ponazoril lepo Jorge Luis Borges, svetovno znani pisatelj, ki pravi, ptica, ki leti, ki ima klun usmerjen naprej, oči ima pa zadaj. Gledanje nazaj. Tako da nikdar ne stopi, nikdar ni zadovoljen stopiti v sedanjost in preko sedanjosti povezovati preteklost in prihodnost. To ne bi bilo univerzalno sporočilo za vse ljudi, ki jo je na nek način, je treba kar povedati, prinesel Kristus. Jo je razčistil Kristus, ne? Morda ravno njegov križ je tista ovira, zaradi katere je potem tako težko sprejeti te besede, katoliška vzgoja, katoliško šolstvo in tako.
Iskrena hvala, gospod Tomaž Debevc, profesor zgodovine, tudi za to, da prinašate realne dejstva in da navdušujete tudi za zgodovino, da mladi razumejo, iz česa so išli, ker bodo samo tako lahko samozavestno in na pravih temeljih gradili svojo prihodnost. Hvala tudi za vaš pečat ob tem tednu katoliškega šolstva skozi prizmo zgodovine. Hvala in srečno.
Lepa hvala za zaupanje.
Zakladi naše dediščine.